καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η Μαρή Μαντλέν Γκομπλέν, Μαρκισία Ντε Μπρενβιλιέ, γεννήθηκε το 1630 και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά της οικογένειάς της. Το 1651 παντρεύτηκε τον Αντουάν Γκομπλέν, γόνο της γνωστής δυναστείας επιχειρηματιών που καθιέρωσαν τα περίφημα υφαντά τύπου Γκομπλέν. Η οικογένεια των βιοτεχνών απέκτησε τίτλους ευγενίας, καθώς τα κτήματά της στο Μπρενβιλιέ ανακηρύχτηκαν τιμάριο Μαρκησίων. Ο Μαρκήσιος του Μπρενβιλιέ ήταν και αξιωματικός του γαλλικού στρατού. Στην Ορμανδία γνώρισε το Σενκρουά. Ο Σενκρουά ήταν εξόγαμο τέκνο ισχυρού πατέρα από μεγάλη οικογένεια της Γασκονίας και σε εκείνον μάλλον όφιλε τα χρήματα για να αγοράσει το αξίωμά του στο στράτευμα. Μια αρχαιακή πηγή από το 1677 αναφέρει πως εκείνος, πίσω από την εμφάνιση του συνετού και καλοσυνάτου ανθρώπου, έκρυβε την πιο μαύρη και αποκρουστική ψυχή. Μια άλλη σημαντική πηγή της εποχής, η κυρία Ντε Σεβινιέ, ανέφερε σε επιστολή της από την 1η Μαΐου του 1676 σχετικά με την Μπρενβιλιέ και τους κακόφημους ερωτές της. «Είναι αξιοθαύμαστα τα παραστρατήματα που φοβάται να ξεχάσει». Αγαπούσε το Σενκρουά, επιθυμούσε να τον παντρευτεί και με αυτή την πρόθεση δηλητηρίαζε πολύ συχνά το σύζυγό της. Αντιθέτως, ο Βολτέρος θεωρούσε πως η Μπρενβιλιέ δεν πείραξε καθόλου το σύζυγό της, καθώς εκείνος δεν έθετε κανένα φραγμό στην ερωτική της σχέση. Ήταν τέτοιο το μένος εναντίον της Μπρενβιλιέ, ώστε τα πραγματικά εγκλήματά της ανακατεύονταν με κάθε είδους αβάσιμη φημολογία. Η Μαρκησία Ντε Μοντεσπάν γεννήθηκε το 1641 και πέθανε το 1707. Το 1664 έγινε κυρία επί των τιμών της βασίλισσας Μαρίας Τερέζας της Αυστριακής, επειδή η τελευταία την έβρισκε διασκεδαστική και άξια της εμπιστοσύνης της. Από το 1668 μέχρι το 1676 υπήρξε επίσημη ιερωμένη του Λουδοβίκου του 14ου και από τη σχέση τους γεννήθηκαν 8 παιδιά. Προκάλεσε τη ζήλια και το μίσος πολλών αντρών και γυναικών της αριστοκρατίας και είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η αξιοπιστία ιστορικών ανεκδότων σε βάρος της. Από το 1677 άρχισε να πέφτει στη δυσμένεια του βασιλιά και το 1680 κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην υπόθεση των δηλητηρίων κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων που είχαν ξεκινήσει με τη σύλληψη της Βουαζέν και των συνεργών της. Μολονότι καμία από τις εναντίον της κατηγορίες δεν μπόρεσε να θεμελιωθεί, υπήρξε μεγάλη διστακτικότητα σχετικά με τη δημόσια αποκατάστασή της και η Μοντεσπάν εγκατέλειψε τις Βερσαλίες το 1691 και ζούσε κυρίως σε μοναστήρια που είχαν ιδρυθεί με την υποστήριξή της. Σύμφωνα με τον Βολτέρο, ο βασιλιάς κατηγορούσε τον εαυτό του για τον ερωτικό του δεσμό με μια παντρεμένη γυναίκα και είχε αυτόν τον ηθικό ενδιασμό κυρίως από τη στιγμή που δεν ένιωθε πια έρωτα για εκείνη. Μαρκίσα de Fontans γεννήθηκε το 1661. Έγινε ερωμένη του Λουδοβίκου του 14ου, πιθανότατα στις αρχές του 1679. Ένας σύγχρονός της την περιέγραψε ως μια ομορφιά κατά πολύ υπέρτερη από όσες είχαν δει οι Βερσαλίες μέχρι τότε. Ο Βολτέρος ανέφερε: «Ο Λουδοβίκος ένιωθε μοιρασμένος συγχρόνος ανάμεσα στη Μοντεσπάν, την οποία δεν μπορούσε να εγκαταλείψει, στη Φοντάνς, την οποία αγαπούσε, και στη Μετνόν, της οποίας η συναναστροφή ήταν αναγκαία για την τρικυμισμένη ψυχή του. Αυτές οι τρεις αντίζηλες της εύνοιάς του κρατούσαν την αυλή με κομμένη την ανάσα». Από την ερωτική σχέση του Λουδοβίκου και της Φοντάνς γεννήθηκε ένα παιδί. Στα τέλη Ιουνίου 1681, η Φοντάνς, που εντωμεταξύ είχε λάβει τον τίτλο της δούκισσας, πέθανε από κάποια σοβαρή πνευμονική πάθηση, ελάχιστα γνωστή στους γιατρούς της εποχής. Γρήγορα άρχισαν να οργιάζουν οι φήμες για φαρμακεία και, όπως ήταν αναμενόμενο, είχαν ως κύριο στόχο τη Μοντεσπάν, η οποία είχε ήδη κατηγορηθεί για συμμετοχή στην υπόθεση των δηλητηρίων. Με τη σύλληψη της Κατρίν Μονβουαζέν ή Βουαζέν στις 12 Μαρτίου 1679 έξω από την εκκλησία της ενορίας της, ξεσπά η κυριότερη φάση της υπόθεσης των δηλητηρίων. Η Βουαζέν είχε τη φήμη δεινής μάντισσας και μάγισσας, η οποία μεταξύ άλλων έκανε ερωτικά φίλτρα, εκτρώσεις και καταδέσμους, συνέτασε οροσκόπια, οργάνωνε τελετές μαύρης μαγείας και καλούσε τα πνεύματα. Σύμφωνα με τους συγχρόνους της, απευθύνονταν σε αυτήν άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης, ενώ την προσκαλούσαν ακόμα και στα σαλόνια της ανώτερης αριστοκρατίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ακριβώς εδώ είναι η αφετηρία των πολιτικών διαστάσεων και περιπλοκών αυτής της υπόθεσης. Έρωτες και μαγκανίες περιπλέκονταν με φαντάσματα της απολυταρχίας, ανταγωνισμούς για την εύνοια του Λουδοβίκου 14ου και ραδιουργίες για την εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων. Πολύ γρήγορα αυτές οι πολιτικές περιπλοκές άρχισαν να εκμεταλλεύονται και να ενισχύουν τις φοβίες, τις προκαταλήψεις, την άγνοια και τον πανικό των πολλών για τα άγνωστα δηλητήρια, σε συνδυασμό με τις πολύ περιορισμένες γνώσεις των γιατρών γενικότερα και σχετικά με την ανίχνευση του αρσενικού και άλλων γνωστών δηλητηρίων ειδικότερα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί με το πελατολόγιο της Βουαζέν συντονίστηκαν σε μαζική ιστερία. Το δικαστήριο που προέκυψε από την έκτακτη νομοθεσία έστειλε πολλές φορές με ανεπαρκέστατα αποδεικτικά στοιχεία ανθρώπους να καούν ζωντανοί ή να καούν αφού είχαν αποκεφαλιστεί ή κρεμαστεί ή στραγγαλιστεί ή κομματιαστεί πάνω στον τροχό ή πεθάνει από τις κάκιστες συνθήκες κράτησης. Όλα αυτά συνιστούσαν κοιλίδες στον ήλιο της δεσποτείας και σκοτεινές περιοχές στη λεγόμενη κλασική εποχή. Ο Σεν-Σιμών θα έγραφε αργότερα πως υπάρχει σε συγκεκριμένους καιρούς μόδα στα εγκλήματα όπως και στα ρούχα. Κατά την εποχή της Βουαζέν και της Μπρενβιλιέ ήταν δηλητηριαστές. Ο Βολτέρος θεωρούσε ότι αυτό το έγκλημα δηλητηρίασε τη Γαλλία την εποχή που η δόξα και οι ειδονές εξευγένιζαν τα ήθη με τον ίδιο τρόπο που υπέβοσκε στις ωραιότερες ημέρες της αρχαίας ρωμαϊκής δημοκρατίας. Η Βουαζέν κάηκε δημοσίως ζωντανή στις 22 Φεβρουαρίου 1680. Περιγραφή της εκτέλεσής της υπάρχει και σε επιστολή της κυρίας Ντε Σεβινιέ. Στο μεταξύ είχαν αναγνωριστεί ως συνεργή της ένας καθολικός ιερέας που μάλλον πέθανε στη φυλακή και η 40χρονη τροφός και σύζυγος ράφτη Μαρί Βιγκορέ που πέθανε από τα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου. Οι εκρηκτικές αντιφάσεις της υπόθεσης των δηλητηρίων οδήγησαν αφενός σε προσπάθειες για τη βελτίωση του ποινικού δικαίου και τον μετριασμό των ποινών και αφετέρου στο έδικτο της 30 Αυγούστου 1682 εναντίον των χρησμολόγων και των μάγων. Όσοι συλλαμβάνονταν με τέτοιες κατηγορίες διώκονταν από το βασίλειο. Ταυτοχρόνως ορίζονταν κανόνες για την παρασκευή και τη χρήση ουσιών απαραίτητων στην παραγωγική διαδικασία και στην ιατρική που υπήρχε κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν και σαν δηλητήρια. Η διήγηση με τίτλο «Η Δεσποινής Ντε Σκιντερή» τοποθετείται στην εποχή που κορυφώνεται η εξέλιξη της απολυταρχίας του Λουδοβίκου 14ου. Απολυταρχία όχι μόνο κατά τους εξωτερικούς τύπους, αλλά σε όλα τα πεδία του κοινωνικού βίου. Γύρω από το βασιλιά Ήλιο περιστρέφεται η ροκοκό αυλή της κάποτε ισχυρής αριστοκρατίας, η οποία, έχοντας απολέσει δραστικά τις παλιές εξουσίες της μετά την κατάπνιξη της Σφενδόνης το 1652, διακρίνεται για την επιπόλαιη ενασχόληση με τα θέματα του κράτους και της τέχνης, για το συχνά κακοποιό κουτσομπολιό και για τη δουλική εξειδανίκευση του απολυταρχικού ηγεμόνα με αμφίβολης ποιότητας στιχοπλοκήματα. Παραπλήρωμα αυτής της αυλής είναι η πόλη, το Παρίσι, που ο Χόφμαν την παρουσιάζει σαν πραγματική πρωτεύουσα του εγκλήματος. Και σαν υποπροϊόν αυτής της πρωτεύουσας του εγκλήματος, ανακύπτει σταδιακά ένας διοκτικός μηχανισμός, ο οποίος αποδεικνύεται όχι μόνο αλυσιτελής, αλλά εξίσου επίφοβος και επικίνδυνος με τις εγκληματικές δραστηριότητες που υποτίθεται πως καταπολεμά. Όπως έχει παρατηρήσει μια συστηματική ερευνήτρια της πόλης στο έργο του Χόφμαν, ο συγγραφέας προβάλλει την τοπολογικά λαβυρινθώδη ποιότητα της Μεγαλούπολης στη διήγηση «Η Δεσποινής Δεσκυντερή» μέσω στοχευμένης επιλογής εκείνων των τοπονυμίων του Παρισιού που αναφέρονται ονομαστικά. Όμως ο Χόφμαν θεωρεί πως το φαινόμενο της Μεγαλούπολης μπορεί τελικά να διαβαστεί μόνο μέσα από μια διαδικασία περισπασμού του αναγνωστικού βλέμματος, το οποίο πρέπει να παρεκκλίνει, να διασκορπίζεται, να κατευθύνεται σε κάτι άλλο από εκείνο που βλέπει. Ενίοτε, το βλέπειν δεν είναι μόνο παρατήρηση του κόσμου, αλλά επικάλυψή του με τον σφιχτοπλεγμένο και μεταβαλλόμενο ιστό της φαντασίας. Έτσι προκύπτει και ένας ευνίδιος φωτισμός, ένα ημίφος περισπασμού από τις καθιερωμένες λειτουργίες των προσώπων στην πόλη και στην αυλή, που συγχρόνως αποκαλύπτει και καθιστά αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα μέσα στο δαιμονικό Παρίσι του Χόφμαν. Η πόλη μεταβάλλεται από επιφάνεια αντανάκλασης μιας μανιώδους επιθυμίας για τάξη σε λίθινο, δομημένο λαβύρινθο από αμέτρητες οπτικές γωνίες, σε πρίσμα όπου το βλέμμα διαθλάται όπως το φως στις επιφάνειες από τα διαμάντια του Καρντιγιάκ. Το ίδιο συμβαίνει και στο δαιμονικό Βερολίνο, άλλων ιστοριών του Χόφμαν, όπου ο συγγραφέας κατονομάζει δρόμους, πλατείες και γωνιές της πόλης. Στο ομότιτλο δοκίμιό του για το Χόφμαν και το έργο του, ο Βάλτερ Μπένιαμιν αναφέρει: «Γενικότερα, νομίζω κι εγώ πως δεν είναι καθόλου κακό να περιγράφουμε το χώρο της δράσης. Εκτός του ότι το σύνολο αποκτά με αυτόν τον τρόπο μια εντύπωση ιστορικής αλήθειας και βοηθά την οθρή φαντασία να λειτουργήσει, κερδίζει επίσης πολύ σε ζωντάνια και φρεσκάδα, ιδίως για όποιον είναι εξοικειωμένος με το χώρο». Τόσο το μυθιστόρημα του γερμανικού ρομαντικού τρόμου με το Χόφμαν, όσο και το αγγλικό γοτθικό μυθιστόρημα από το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα με τους εκπροσώπους του, καταγίνονται σε μια παράλληλη γραμμή με τη λαβυρινθώδη πολυπλοκότητα της εμπειρίας ως επενέργεια της πραγματικότητας στον ανθρώπινο νου, επομένως και ως εύθραυστη ισορροπία μεταξύ της ψευδαίσθησης και του πραγματικού κόσμου, κατά τρόπο που τα όρια του πλασματικού και του αληθινού ξεθοριάζουν αφοπλιστικά. Σε αυτή την κίνηση του φανταστικού, στο δισταγμό του αναγνώστη, για να θυμηθούμε τον Τοντόροφ, η αμφισημία ενδέχεται να διατηρείται μέχρι το τέλος της ιστορίας ή να έρεται, εφόσον ο αναγνώστης αποφασίζει πως τα φαινόμενα που προκαλούν τρόμο εξηγούνται λογικά στη λύση της υπόθεσης ή, αντιθέτως, πως κατησχύουν οι νόμοι του υπερφυσικού, του θαυμαστού. Στην περίπτωση της διήγησης «Η Δεσποινής Δεσκυντερή» ισχύει το πρώτο. Η τερατώδη συλλήψη και η συγκινησιακή ένταση από το μυθιστόρημα τρόμου διευκολύνουν το σκοτεινό και απειλητικό μυστήριο να κατακλείσει το ιστορικό Παρίσι του ύστερου 17ου αιώνα, αλλά τελικά η επίμονη αναγωγή των συμβάντων στο σατανικό και στο διαβολικό στοιχείο καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, παραχωρεί τη θέση της στην εξιχνίαση αυτού του μυστηρίου μέσα από τους νόμους της πραγματικότητας. Δηλαδή, κατά τρόπο συμβατό με γένος της ανοικίωσης, του παράδοξου, σύμφωνα με την τυπολογία του τον Ντόροφ. Και ως προς αυτό, ο Χόφμαν, της διήγησης η Δεσποινής Ντεσκιντερή, συναντιέται εδώ με την Άν Ράντκλιφ. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, η Δεσποινής Ντεσκιντερή. Μετάφραση, σημειώσεις, επίμετρο, Νίκος Σκοπλάκης. Εκδόσεις, Άγγελους Νόβους.
to take an aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.